duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhur.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maanta la filayo in lagu dhawaaqo inay ku biirto dalada bulshada Bariga Afrika.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka warbixiyay saameynta ka dhalatay fatahaadaha wabiga uu ka sameeyay gobolka Shabeelle Hoose.
Magaalada Muqdisho oo kala go'doonsan iyo wadooyinka ay ku adag tahay inay maraan gaadiidka waa warbixin warka duhur aad ku maqli doontaan.
Faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya kooxa burcad ah oo doon kalluumaysi ku afduubtay xeebaha maamulka Puntland.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safiir cusub u magacaabay dalka Kenya.
Dowladda Soomaaliya iyo dalal kale oo Azerbaijan ku kala saxiixday sharciga shaqada iyo sidoo kale ururka iskaashiga Islaamka.
Akhbaaraad ka dibadda ee warka duhur aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
Israa'iil iyo Hamas oo maanta bilaabay dhaqangelinta heshiis xabad joojinaha oo socon doona muddo 4 maalmood ah.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Isku soo noqod wanaagsan, duhur wanaagsan, waa duhurnimo jimca ah. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 24-ta bisha 11-aad sanadda 2023. Waxaad u diyaar garowdaan qodobadii aad maqsheen oo intaas ka sii faahfaahsan.
Aynu ku bilownay, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la filayaa in ay ku dhawaaqdo in ay ku biirto dalada bulshada Bariga Afrika. Wariyeen Xuseen Washington ayaa ka waramaya.
Waxa maanta oo jimca ah magaalada Arusha ee dalka Tanzania ka furmaya shirka hoggaamiyasha dalada bulshada Bariga Afrika, kaas oo lagu hadli doono aqbalaada codsiga dowladda Soomaaliya ee ku biirista ururkaasi. Madaxda dalada ururka bulshada Bariga Afrika ayaa maanta la filayaa inay ku dhawaaqaan go'aanka codsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku biirista daladan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray dalka Tanzania ayaa ka qaybgalaya shirka, wuxuuna madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi ugu warbixinaya hawlkarnimada iyo firfircoonida ay ku tilmaaman yihiin shacabka Soomaaliyeed, fursadaha dhaqaale iyo khayraadka cagaaran dalka haddii la maalgeliyo oo ay ka faa'iideystaan dadka iyo dalka. Xasan Sheekh, oo hore socdaal ugu maray qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah dalada bulshada Bariga Afrika, ayaa xusuusiyay waqtiga dheer ee uu horyaalo codsiga shacabka iyo dowladda Soomaaliya oo la gudbiyey sanadkii 2016. Madaxweynaha ayaa u arkaa in mustaqbalka dhaqaale iyo bulsho ee dalalka Geeska Afrika uu yahay mid isku sidkan, ayna muhiim tahay in dalka uu door ka qaato. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaal ku bixinaya in dalka uu ka qayb qaato iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta isku socodka dalalka gobolka, oo saldhig u ah kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurka iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha. Ururkan waxaa hadda ku jira 7 wadan. Soomaaliya waxay noqon doontaa dalkii 8-aad. Wadamada Tanzania iyo Kenya ayaa ka mid ah dalalka riixaya in Soomaaliya ay fursad u hesho ku biirista daladan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Bare ayaa ka warbixiyay saameynta ka dhalatay fatahaadaha wabiga uu ka sameynayo gobolka Shabeelaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wa bi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa wa diini, sallallaahu calaa sayidina Muxammadin wa alaa saaxiibihi sallam. Ma baad gudiga wasiirada iyo la taliyaasha madaxweynaha ka kooban ee fatahaada in dhamaan kulligiin waad salaamay marka waad in salaan kadib. Waxa maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan kulankan anigoo gobolka Shabeelada Hoose ku matelayo aan ka soo qayb galo, in kulankan oo ah in iswareysi la iska wareysanayo xaaladda gobolka Shabeelada Hoose guud ahaantiisa. In gobolka saa ogtihiin fatahaadii iyo biyihii cirka imaanayay ee roobka mihigaanka ay ka da'ay gobollada dalka oo dhan, khaasatan gobolka Shabeelada Hoose, ayaa dhibaato weyn u geystay. In saa ogtihiin biyaha roobka waxay xireen wadooyinka dhammaan gobolka Shabeelada Hoose la iska kala goosho, oo ay ugu horeeyso dhanka beeraha kuwi ka imaanaya ee magaalooyinka aaday iyo wadooyinka kale ee raashinka lagu geeyay gobolada degmooyin kala duwan ee gobolka Shabeel oo soo kooban yahay in iyo qotol daruuriga oo dhan in go'doon ay noqdeen magaalooyinka intooda badan ayadoo ay wadooyinka dhan ay wada dhiri ay wada noqdeen dhiiqa ay wada noqdeen in sidoo kale magaalooyinka qaar oo ay biyihi kuwi roobka cirka imaanaya oo roobka mahiigaanka aha iyo in wabiga oo meelaha qaar kood jabsaday in meelaha qaar koodna uu hadeertaan marayo leebalkii ugu dambeeyay oo halista aha oo laga yaabo inuu saacadaha soo socdo ama maalmaha soo socdo inuu jabsado in taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan ay ka haysaa laga bilaabo degmada Afgooye oo gobolka Shabeel hoos ugu horeeyso ilaa laga gaaro degmada Qoryoole ilaa Kuntwaari ilaa dhanka kale ee kanaalada waaweyn oo ugu horeeyo kaliya in mara degmada maxaa laha in deegaanka weyn ee Galween iyo Buulamareer oo maanta kaligaas si uu fatahaad u sameeyay oo ka sameeyay dhanka in Galween ilaa Buulamareer in fatahaad ay gaartay oo biyihii uu jabsaday meelo qaar kood ay ka jabeen sidoo kale Janaale in biyaha qaar kood ayaa ku soo jabay in Qoryoole biyihii roobkii cirka ka imaanayay ayaa dhibaato weyn u geystay ayadoo ay biyihii maanta in maalinba maalinta ka dambeysa roobku markuu daaba ay magaalada ay wada buuxsamayso ayada suuqyadii iyo xaafadihii ay biyihii saameen ay ku yeelanayaan in biyihii biikasaaridaasi iyo bamkaasi ee dadkii deegaanka iyo dadkii maamulkii deegaanka iyo maamulkan heer gobol markaan tashanayna aan gacan weyn ka geysanay laakiinse ay awooddiisii la sii liidanayso maalin maalinta ka dambeysana ay sii daciifayso laakiin sidoo kale waxaa garab naga siiyay ciidamada ATMIS ee ku sugan deegaanka ayagana shidaalka qayb ayay ka baxsheen in aad iyo aad aan u mahadcelinayna hadirtaana ballanqaad ayaa jira oo inay shidaalkaasi ay gaarsiiyeen ah
dhanka kalena magaalada Muqdisho waxa ay haatan qarka u saaran tahay in ay u kala go'do laba qaybood iyadoo ay wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka magaalada ay go'een roobka lixaad kale ee ka da'aya magaalada darteeda waxaana warbixin ku saabsan arrimahaasi ka diyaariyay wariyaha Cabdifataax Muumin Ilkacas.
Hadda aan mootadaana wadaa darkeen leeyahay hadii lay sheego $10 lay sheego xitaa ma aadaa iyo wadajir.
Waa muuqa yeesheen wadooyin muhiim u ah dadka reer Muqdisho kuwaas oo ay buuxdhaafiyeen biyaha roobka. Muqdisho tani markii ay bilowdeen roobka waxay dadkeedu ay wajahayaan culaysyo kaga imaanaya dhanka wadooyinka maadaama ay xirmeen wadooyin dhowr ah halka degmooyinka qaar aysan tagi karin mootooyinka bajaajta.
Saxbay yoor zeta aaldkor alxamdulilah no waxara waa dharkinley
wadooyinka Muqdisho ee la dhisay qaarkood ayaan u dulqaadan karin qulqulka biyaha roobka waxaase jira feejignaan la'aan dhanka maamulka gobolka ah maadaama dadka Muqdisho mas-uuliyadooda ay saaran tahay duqa Muqdisho.
Waxaan taaganahay bartabaha isgooyska Daalo oo ah marin muhiim u ah shacabka iyagu halkan isticmaala. Wadadan waxa ay aad u isticmaali jiray gaadiidka ka yimaada dhanka iyo Tarbuunka kuna sii jeeda dhanka iyo Baarwac waxaana in muddo ay ka caagan yihiin marista gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale mootooyinka loo yaqaano mootobajaajta oo ay ku shaqeysaan dhalinyaro fara badan. Sidoo kale waxaa ku yaala halkan goobo ganacsi kuwaas oo gabi ahaanba markaas u xiran yahay ama ay u xirmeenba biyaha halkan fadhiya waxayna ganacsada qaarkood oo diiday inay ka soo muuqdaan kaamirada dalsan ay sheegeen inay u baahan yihiin in biyaha halkan fadhiya laga qaado si ganacsiyadooda ay horey u sii wataan. Gaadiidleyda iyo sidoo kale wadayaasha mootobajaajta iyaguna la hadla dalsan ayaa sheegay in muhiim ay tahay in biyaha halkan fadhiya laga qaado si ay u isticmaalaan wadadan.
Inkastoo roobka daadadka wata uu alla keenay haddana qorshe cad oo lagu dhurayo biyaha roobka ayaan ka jirin meelaha qaarkood meelahaasna waxaa ka mid ah Daalo oo noqotay meel muddo aysan isticmaalin gaadiidleyda Muqdisho.
Laamigan hadda aad u jeedaan waa laamigii ka soo leexanaya dhanka Zoobe waxaana uu sii galaa dhanka iyo degmooyinka Wadajir iyo Dharkinley وأنا لامي كلي استعمالان جديد كان عيلة لكل الدوان هذا هلا هين موتوي كل بجاجتا واي بلنتو السنة دي تبغي هم قط شفاع بورك سبب كل جديد كبي الله ده هي جديد كباركود مدح ده يا يو هل كان استعمال فلسة دي بتدخل جرتاء يا وحيد هاي مركل الجارو القلو لأن لامي جالس كقبو سنة ست لامي كلي هذا بقول ضاوي ولامي كلي جلا كنا صباحا دموي كاس هريريا ودجري بركلي سيبو ودجري مركل لو ايغو ولامي كلي دحمرا
حد انا موتو انا ولا بركلي هدي لي شيغو 10 دولار لي شيغ حتى ما ادي اي ودجر ايل قلو سان مو دافا سببته وحيت هاي لامي جالس اسيغ دمبل هدي مدينه لو فيري هل لامي واي ولامي ان صوب كي صوب او دنكان سو ادايو كلي حنا ميشان كي قبل معنا القلب دن كذا دنكاس توس حوس وهذا إلا أنت كسوه الرئيسه ليه حد كذا دم ذاك أنت أسمه ولا سكوا عليه كربا وايو ملا كوريكس تنا ملا حافظي هذا كوريكس ليه نحافظي وذا بيا فديو ليه حد كوريكس ليه نبيا فديو ده كينو ولا سكوا دبنيا قف كمان سوق هذا هذا بيا ملك فيلان ينين
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxay kooxo burcad ah oo doon kaluumeysi ah ka afduubtay xeebaha Puntland sida faahfaahinta warkani uu ku eegay wariyaha Xuseen Washington
kooxo hubaysan oo burcad badeed ah ayaa xeebta degmada Eel ee gobolka Nugaal ka afduubtay doon kaluumeysi oo lagu leeyahay dalka Yemen doontan ayaa waxa saarna 16 shaqaale oo Iraniyan ah iyo hal qof oo Soomaali ah oo ilaalo ka ahaa doonta la afduubtay Bashir Saciid Cismaan oo ka mid ah milkiilayaasha doontaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ay la xiriireen kooxda afduubtay doonta wuxuu sheegay in kooxda afduubka ku haysta doonta ay weydiisteen dhaqaale dhan 400 oo kun oo dollar si ay u sii daayaan doontaasi iyo shaqaalaha saaran wuxuu sheegay in doonta ay ka diiwaan gashantahay Puntland ayna haysato shati ay ka kaluumeysato xeebaha Puntland
doontan waxay doonka lumaysay anagu masuul ka nahay waxa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hor ah doonta waxay laysanka ka qaadatay dawladda waxa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada Eel waxa afduubtay koox burcad ah aan xeebtooda la garanayn ilaa imika way haystaanin haddana waxay la aadeen badda wax ku cadeynaynaa koox dabli ah bay ahaayeen oo burcada doonta way ku fuuleen markaan la xiriirnaa waxay dhaheen war maxaa tihiin nimanka noocaas ah ee doonta burcad baan lahay lacagtaas aan idin karnaa 400 qoro oo lacag ah oo codsadeen markaan nin doontaan ee waa doon Soomaali Soomaaliyeed oo dalka liisan ka haysta oo dawladdu ashuur dhay 400 kun iyo wax ku dhow toona inaad afduubta ku qaldantihiin waxay dhaheen markaas waxaan la aadeynaa badda oo maraakiib baan ku doonanaynaa hadeedan lacag naga siin shaqaalaha 16 mugaaraya iyo hal nin oo wardiye ka ah oo Soomaaliya iyo 16 kuruuga kuruugu waa eeran buudhashay iyo haa iyo Soomaalina oo saaran tahay hal nin oo wardiye ka ah waa saaran Soomaaliya tirada guud 17 gaarayaan haa waa la sabanay waxaan la sabanay taliyaha booliska oo aan la hadalay u sheegay doontaas in la haysto waxaan la sameeynaa xiriir taliyaha ee idanka BNBF walaa absi weyn ma ka qabnaa anagu dee waa absi weyn baa qabnaa in la aado weyn la aadeen ba anagu dee waxaan ka qabnaa qaruud saxa waanahay dowlad baa dal ku leeyahay waxay khatar iyadu ka hortagto baan rabay anagu waa ogeysiin oo u sheegnay doonta cashuur bay ka qaadatay iyada mas-uuliyad amnigeedu saaran yahay in amnigeeda mas-uulka ah iyadaana laga rabaa inay ka hortagto doonada kaluun unbay ka shaqeysaa oo doon kaluumeysi wax kale ma leh way kaluumeysanaysay xeebaha Puntland oo dhan bay inay ka kaluumeysato shati laysankeedu yahay wax kaleeto ay sidii ma jiddo
dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska Puntland Gaashaanle Muumin Cabdishire ayaa sheegay in hay'adaha amnigu ay ku hoolan yihiin sidii loo siideen lahaa doonta la afduubtay isagoona sheegay in kooxda afduubtay ay la aadin dhanka bariga fog ee badda taliyaha wuxuu intaas ku sii daray hadalkiisa inay ku amreen wakiilada doonta inaysan bixin wax madax furasho ah wuxuuna sidoo kale hoosta ka xariiqay inay ka go'antahay in la soo qabto afduubayaasha si sharciga loo horkeeno
way jiraa doonta la afduubtay sonaha ay oo niman burcad ay haysteen doon kaluumeysi oo dawladduna ay shatiiso si caadi u kaluumeysanaysa oo niman burcad afduubteen waxaana la aadeen xagga bariga waxaa soo xiriireen annaguna markii ba dhacdada waa maqalayday meesha booliis baa joogo xogta way heleen shaqadii inta ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuma burcada dhaqdhaqaaqa samaynaya hadda meel kuma sugna. Sidii marka loo xalin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas, iyaguna way ogyihin dadka iska lahaa oo kiitaka ahna way ogyihin inaan shaqada ku jiro, weliba meelaha badan isku dayo badan aan samaynayno. U sheegna ninka wakiilka ka ah markuu nala soo hadlay.
Codkaasina waxa u dambeeyey warbixintii uu ino akhriyay wariyaheena Xuseen Washington. Markaana haddii aynu egno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Jibriil Ibraahim Cabdulle u magacaabay safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Ambassador Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa tagi doona Nairobi xilli Kenya ay sidoo kale beddeshay danjiraheedii u fadhiyay Muqdisho. Ambassador Jibriil ayaa kasoo sheegay Kenya 10 sano ee la soo dhaafay waxa uu bedelayaa danjira Maxamuud Axmed Nuur Tarsan duqii hore ee magaalada Muqdisho. Dowladda Kenya ayaa dhawaan sagootisay danjira Tarsan oo soo gabagabeeyay waajibaadkiisa safiirnimo ee dalka Kenya. Waxa uu kusoo shaqeeyay waqtiyo adag oo labada dowladood xiriirkoodu uu aad u xumaay. Danjira cusub waxaa ka mid ah waxyaabaha amase danjira cusub wuxuu ka mid yahay siyaasiinta dhowr mar isku soo sharaxay xilka madaxweynimo ee Soomaaliya, waxaana haatan loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhin doona dalka Kenya.
Dhinaca kalena dowladaha Soomaaliya iyo dalal kale oo Azerbaijan ay ku jirto ayaa kala saxiixday sharciga shaqada ee ururka iskaashiga Islaamka. Wasiir dowladaha shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Xildhibaan Yuusuf Maxamed Aadan ayaa maanta magaalada Baku ee Jamhuuriyadda Azerbaijan ku saxiixay sharciga xarunta shaqada ee ururka iskaashiga Islaamka. Xaruntan ayaa wax badan ka doonta arrimaha la xiriira shaqo abuurka iyo ilaalinta bulshada ee dowladaha ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka, iyadoo ujeedadeedu tahay in ay wax laga qabto caqabadaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada loo siin lahaa tababaro la xiriira suuqa shaqada si ay u horumariyaan xirfadahooda shaqo. 6 waddan oo xubin ka ah ururka oo ay ugu horeeyaan Jamhuuriyadda Ciraaq, Falastiin, Burkina Faso, waa Uzbekistan, Djibouti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta saxiixay xeerka xarunta shaqada intii uu socday kalfa dhigan, taasi oo wadarta guud ee dalalka saxiixay ka dhigaya 16 dal.
Si halintaas ayaan ku soo gagoyna warka duhur ee kala socoteen raadiyo dalsan cidii wararka ugu sagan waxay dibkii heli karaan baraha inuu internet ku leenahay.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal helin.